Religija i čovjek. Poštovani slušalci, Radio Gradiške i emisije Religija i čovjek, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje. A danas ćemo za većinu, siguran sam, imati jednu lijepu temu, temu sadržajnu, da tako kažemo. Riječ hadž znači cilj, svrha i namjera. Sa stanovišta islamskog vjernika značilo bi putovanje u Meku i Medinu. Hadž je jedan od stubova islama. Svaki vjernik, ako je u mogućnosti, trebalo bi barem jednom tokom života da obavi hadž. Moj sagovornik je to svakako nekoliko puta obavio. Imam čast da u studiju Radio Gradiške pozdravim efendiju Gradiškog, gospodina Zenila Latifovića. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama, dobar dan vašim slušalcima i bolje vas našao.
Evo, recite mi, efendija, koliko puta ste vi, mada to kažu da nije, da se hadžije time ne vole ponositi, pogotovo oni koji su nekoliko puta išli, ne vole to isticati, koliko ste vi puta obavili hadž?
Pa evo, ja sam ove godine bio četvrti puta na hadžu. 2007. godine sam obavio hadž za sebe lično. Nakon toga sam bio 2010. 2013. i evo 2024. godine kao bedel, odnosno obavio sam hadž za druge osobe. O čemu ćemo vjerovatno kasnije malo i razgovarati kako i na koji način se to obavlja. Dakle, ovo je četvrti moj odlazak u ta sveta mjesta.
Evo da krenemo od ovog četvrtog odlaska, da nam malo ispričate utiske, kako je to bilo na ovom posljednjem hadžiluku i evo da napravimo jednu kopču, koja je razlika od te 2006. godine i sada od 2024.
Ima, a i nema razlike.
Tehnički sigurno postoje.
Da, tehnički je ok, da. Ali u onom emocionalnom, duhovnom smislu, jako mala razlika. Naravno, ništa se ne može porediti sa prvim susretom vjerničkog oka sa Kjabom ili Kabom. I recimo sa mjestom gdje je sahranjen posljednji Božji poslanik Muhammed alejhiselam. Taj prvi dolazak, koji je bio 2007. godine nekad u decembru mjesecu, je bio nešto posebno. Te emocije, ti osjećaji se ne mogu prenijeti, ne mogu se opisati kroz kakvo stanje i kakve emocije vjernik u tom trenutku doživljava. Onaj koji ide, naravno, priprema se za to hodočašće, pogotovo neko ko je malo više, da kažem, informisan i pročitao je i učio je o tim svetim mjestima. Ako neko ko ide na hadž zna da je to prvi Božji hram koji je sagrađen na zemlji, i ako, recimo, iščitavajući literaturu dođe do spoznaje i saznanja da su tu svi Božji poslanici, od Adema do Muhammeda alejhiselama, a u nekim predajama se kaže da je bilo 124.000 Božjih poslanika. I ako sad ja kao hodočasnik dolazim tu i imam to saznanje da je tu bilo 124.000 Božjih poslanika koji su od Boga poslani da ili donesu radosnu vijest ljudima, donesu Božju riječ, ili da obnove i podsjete ljude na ranije onaj poslatu Božju riječ, i da su oni na tom mjestu hodali, da su hodočastili tu Kjabu, da su, ne znam, hodali po tom terenu, onda čovjek sebi postavi pitanje, pa Bože, onaj, jesam li ja toliko počašćen,
privilegovan,
udostojio si me toliko da ja onaj stajem na mjesto na koje je stajao Adem alejhiselam, Šit, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed alejhiselam. Dakle, onaj, a po islamskom učenju, dakle, postoje predaje da su sve jedan Božji poslanik dolazili tu kod Kjabe. I onda je taj osjećaj neopisiv. I suze, i trema, i strah, i radost, i
prvi i četvrti put.
I prvi i četvrti puta.
Da.
I prvi i četvrti puta.
Koliko je hadžija bilo iz BiH i kako se odredi uopšte koliko iz koje zemlje ide, može hadžija ići na
Ove godine
hodočašće?
je bilo 2224 hadžije iz Bosne i Hercegovine. Jedan hadžija, odnosno hadžinica, ja mislim da je odustala prije samog polaska zbog bolesti. Taj broj iz Bosne i Hercegovine, on varira iz godine u godinu zbog interesa ili broja prijavljenih hadžija. Način na koji se to određuje, on je otprilike univerzalan za cijeli svijet, za sve zemlje u svijetu.
Pa
Ministarstvo
pretpostavljam da zemlja koja ima veći broj muslimana ima
ima
samim
veći broj,
tim
da,
hodočasnika,
svakako.
da.
Saudijska Arabija i njihova ministarstva hađa, oni određuju te kvote, tako da kažem, po zemljama u svijetu, i oni se otprilike drže nekog pravila na osnovu popisa stanovništva, procjene, dostavljanje nekih podataka o broju muslimana koji žive u određenoj zemlji, i onda taj procenat je 1% od onaj broja
Broja
muslimana.
muslimana.
Tako da onaj iz recimo Turske ili neke druge mnogoljudnije
Indonezije,
zemlje,
na primjer,
Indonezije,
da.
da, ona ima daleko veći broj hadžija, i recimo ove godine je bio veoma veliki broj hadžija prijavljeni iz Bosne i Hercegovine. Mnogi nisu uspjeli otići zbog tih kvota, dakle, koje su onaj nama odobrene, i oni čekaju neku od narednih godina. Tako da recimo ima Medžlisa unutar Rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, gdje su njihove kvote popunjene za naredne 2 godine. Jer mi na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou Rijasta, dobijemo kvotu, ne znam, 2.500 hadžija ili 2.225, a onda se recimo prijavi 3.000 hadžija. Tamo gdje je prijavljeno više, odnosno mi na tih 2.500 koliko već imamo hadžija, svako muftijstvo dobije određeni broj na osnovu broja stanovnika, odnosno muslimana na tom muftiluku, pa onda muftiluk to spusti na međlise, kao što se recimo naše banjalučko muftijstvo to spusti sad taj broj, mislim da je ove godine bio 54 sa banjalučkog muftijstva, ne znam, Markonjić, na Ključ pripada Banjoj Luci, pa onda Gradiška, Dubica,
Koliko je
Derventa,
iz Gradiške
Tarnjavor.
bilo? Pored vas, da li
Iz
još ima?
Gradiške je išlo 8 hadžija. Gradiške je išlo 8 hadžija. I onda, to je nekakav broj koji, iz Turske ili Indonezije, što kažete, tu po nekoliko godina se čeka na
Da.
odlazak na hadž.
Približite nam malo, koji značaj imaju Meka i Medina za muslimane? I kad se Bogu molite, okrećete se ka tim predjelima svijeta.
Da. Sama spomen Mekke i Medine kod svakog vjernika, odnosno u svakom vjerničkom srcu, pobuđuje posebne osjećaje i emocije. Ogroman je značaj i jednog i drugog mjesta za svakog vjernika. Mekka je mjesto gdje je Kjaba, a Kjaba je kibla, odnosno pravac okretanja vjernika u samoj molitvi. Dakle, oni svoje lice, svoja prsa okreću prema Kjabi, gdje god da se nalaze u svijetu. Tako da sad recimo, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, to je jugoistočno, jel, otprilike položaj okretanja u molitvi. Iz neke druge zemlje je to drugačiji položaj, ali
Iz Kine je sasvim
da,
suprotno, je.
sve i jedan vjernik kad stane na namaz, na molitvu tu, kako mi kažemo namaz, da obavi, on uvjet je da bi mu molitva bila ispravna, da svoje lice i svoje grudi okrene prema Kjabi, prema Mekki. I Bog je učinio, odnosno poslanik Muhammed Aleyhisselam je učio dovu uzvišenom Bogu da Bog učini da vjernička srca čeznu za Kjabom. I svako vjerničko srce čezne za Mekom, odnosno za Kjabom, i da posjeti i da vidi svojim očima, da tavaf obavi oko Kjabe, da obavite neke, jeli, obrede, da li u pitanju umra, hađ, šta već. Ali, dakle, to je jedan nemjerljiv, jedno od najsvetijih mjesta za muslimane. Kad je u pitanju Medina, Medina je grad u Saudijskoj Arabiji koji je neki 430-40 km udaljen od same Mekke. To je, kako kažu, grad Božijeg poslanika, iako je poslanik ali selam rođen u Mekki. On je 622. godine sa prvim muslimanima zbog nepodnošljive situacije među mušricima i među idolopoklonicima morao napustiti rodnu Meku i otići u Medinu. I
Jer tad se i računaju godine,
da, od tad
odnosno
se računaju
mislim.
hidžreske godine 622. dakle je prva hidžreska godina. I sad on je prešao iz Mekke u Medinu, tu je sagradio džamiju, tu je u sklopu džamije i njegova kuća. I sad, kad uzmemo period koji je on živio u Mekki, period koji je živio u Medini, on je iz Mekke u Medinu otišao 622. godine, je li bila hidžra, 632. godine je preselio sa ovoga svijeta, koji je umro. I kad uzmemo taj period, tako kratak u odnosu na period koji je živio u Mekki, ali je ostao da živi i nakon hidžre. Mogao je se vratiti u Meku, ali nije. Ostao je u Medini. Odozgo su mu, on, gore ima i Dajđe, ima, dakle, rodbina mu je gore u Medini.
Rodbina,
Međutim, Medina je pitomija sama po sebi, prijatnija, bez obzira što su svi obredi hađa skoncentrisani u Mekki, što je Kjaba u Mekki, Medina je nekako drugačija od same Mekke. Značaj njen za svakog muslimana je taj što, kaže, ondje gdje preseli, gdje umre neki od Božijih poslanika, tu se i ukopa, tu se sahrani. Poslanik Ali Selam je preselio u Medini, u svojoj kući, odnosno u džamiji, i tu je i ukopan, i tu je njegov mezar. I svaki vjernik čezne da dođe do njegovog mezara, jer poslanik Ali Selam je kazao, onaj ko me posjeti nakon moje smrti, kao da me je posjetio za vrijeme moga života. I onda svaki hodočasnik, pa evo i mi ove godine smo imali onaj priliku i privilegiju da kažem, da kad smo došli u Medinu, obavili smo prvi namaz po dolasku u Medinu, došli smo negdje u popodnevnim satima, onaj, to je bila treća molitva u toku dana, ikindija namaz, obavili smo molitvu unutar poslanikove džamije i odmah smo napravili jedan krug, organizacija je tamo perfektna, onako, Arapi su se dobro uhodali što se tiče ti
Su
organizacijskih.
godine bile kartice, čuo sam, jel?
Ove godine je to bilo po prvi puta, to su bile ona elektronske vize, bar kodovi, kartice, dakle, baš su ono pokušali maksimalno da iskontrolišu sve.
Pa je lakše im i tako,
Pa
jel?
jeste, i vjerujte da u dosta boljoj atmosferi protiče sam hadž kad je organizacija podignuta na taj nivo. I onda se prođe pored mezara Božijeg poslanika u Medini, nazove mu se selam, poželi se mir, spas i naravno tom prilikom mi selame uputimo lično u svoje ime i naravno poslije toga u ime ljudi koji su, kad smo mi kretali odavde iz Bosne prema tim svetim mjestima, kazali prenijećete naše pozdrave, selame Božijem poslaniku, onda spomenemo ko je to sve onaj poselamio ili pozdravio poslanika, ali ih selama. Tako da, ova dva grada su značajna zbog toga, Meka zbog Kjabe, zbog Kible, zbog okretanja u namazu, zbog obreda, hađa, zbog svih tih stvari, a Medina opet zbog poslanika, ali ih selama, koji leži gore u mezaru u Medini, u njegovoj džami.
Efendija, koje su duhovne pripreme potrebne za jedno takvo putovanje? Da li moramo da odemo, što kažu, čista srca, pomireni sa nekim i još slično tome?
Pa naravno, svaki put iziskuje određene pripreme. Gdje god da čovjek kreni, on treba izvršiti određene pripreme. A kad konkretno uzvišeni Bog govori u Kur'anu o hađu, spominje i o tim pripremama, govori o opskrbi, pripremi opskrbi, kaže, a najbolja priprema ili opskrba je bogobojaznost, svijest o Bogu. Dakle, svaki vjernik bi trebao, hađ je kruna i badeta, plašt, ako bismo mogli tako reći, koji treba da zaogrne ostale. Vi ste to dobro u uvodu kazali, da je hadž jedan od temelja islama. Islam se temelji na izgovaranju šehadeta, svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je poslanik Muhammed a.s. Boži rob, Boži poslanik. Zatim namaz, post, zekat i peti je hadž. Peti temelj islama. I on bi, i nije ni slučajno što je sad hadž peti stup islama ili temelj, čovjek bi trebao da upotpuni sve ove ranije, da posvjedoči vjeru u Boga, da slijedi poslanika Muhammed a.s. u njegovoj životnoj praksi, zatim trebao bi da obavlja namaz, da ako je da zdravi u mogućnosti da posti, dakle da upražnjava post, da ako je dužan izdvaja zekijat, zatim da bude okićen moralom, da bude okićen moralom i da svoj život uskladi sa propisima vjere. I onda dolazi taj hadž kao kruna, kao plašt na sve te njegove onaj temelje koje on, nadamo se, jeli upotpunio. E sad, kad kreće na taj put, treba ta pripreme, evo kazali smo, čovjek kad izlazi iz svoje vlastite kuće, iz ne znam, hajde ovo navešćemo Dubrave, Orahova, nebitno Karajzovci, Topola, krećeš u Čaršiju, u Gradišku, u Grad, na pijacu kad kreneš. Ne bi trebao čovjek napustiti svoju kuću, a da ne bude u miru sa svojom porodicom. Ne bi trebao napustiti svoju kuću, a da...
Bez blagoslova, što bi rekli.
Pa upravo tako, da ne znam... ne razgovara sa suprugom ili suprugom, da ne razgovara sa djetetom, sa ocem, s majkom. Ne znamo hoćemo li imati priliku da ih vidimo.
Da.
I mi smo svjedoci, puno naših prijatelja, rodbine, poznanika, izašlo je ujutro iz svoje kuće, na večer se nije vratilo. I dosta je ljepše zagrliti čovjeka živoga, stisnuti mu ruku, stegnuti ga na svoje grudi kao prijatelja, kao rođaka, kao člana porodice, nego ga sutra poljubiti u čelo kad bude ležao u kovčegu ili ne znam. A mnogi smo doživljavali takve situacije. Iz tog razloga ne bi čovjek trebao napustiti svoj dom, a da se ne izmiri sa svojima. Onaj, isto tako ne bi trebao zaspati na večer ako je bilo u toku dana nešto, onaj, da se to... ljepše će spavati jedni i drugi, a ne znamo hoćemo li se probuditi. Tako isto i sa komšilukom kad se ide na hađ. Mi živimo, radimo s ljudima. Bog nas je stvorio da živimo u zajednici. Nije nas stvorio da živimo kao bukovi samotnjaci. I čovjek tako ne može funkcionisati. Ovo je nama potrebno, razgovor, priča. I bez razgovora mi kad pogledamo naše stare ljude, pa kažemo ono, fali li vam šta? Hvala Bogu dragome, puno naših ljudi je dobro situirano, starih ljudi. Međutim, kaže, fali mi sve. Kako ti fali sve? Kaže, fali mi riječ. Djeca, unučadi, oni su vani. Oni meni šalju, ja sve imam. Ali nemam s kim da pričam. Nemam s kim da razgovaram. Nemam s kim kahu da popijem. E, to nama treba. E sad, mi naravno nekad družimo se iz ljubavi prema Bogu, prema jednih prema drugima, radimo razne poslove, susrećemo se. Naravno, dešava se da ljudi pogriješi jedni prema drugim.
Nema ga da živi da ne griješi, da.
Nekad reknemo neku ružnu riječ, nekad uvrijedimo nekoga, nekad nanesemo neku nepravdu, nekad nanesemo materijalnu štetu drugom čovjeku. Sve se to mora očistiti, trebalo bi očistiti prije odlaska na hadž. Jer svaki hadžija ili hodočasnik koji ide na hadž, kaže poslanik Muhammed a.s. za ispravno obavljen hadž nema druge nagrade osim dženneta. Dakle, ako čovjek teži tom džennetu, raju, i nada se Božjoj milosti, Božjem oprostu, pa kako može krenuti na takav put i s tom namjerom, a da je ostalo iza njega da je dužan nekome nešto. Da je nekoga oštetio, da nije namirio štetu. Da je uvrijedio nekoga, a ide da posjeti Kjabu, a kaže onaj poslanik alejhi selam, govoreći o Kjabi, o njenoj svjetosti, svjetali si Kjabo, ali kaže, znaj da je srce, ljudsko srce, svetije od tebe. I onda poslanik alejhi selam kaže, veći je grijeh uvrijediti ljudsko srce nego li srušiti Kjabu. Evo govorimo sad o hađu, o Kjabi, koliko je ona značajna za svakog muslimana. Nema muslimana u svijetu koji svoje lice i svoje grudi ne okrene prema Kjabi kad obavlja molitvu. To mu je uvjet. Ali sad da neko dođe da sruši Kjabu, to bi bilo bogohuljenje, to bi čitav svijet ustao protiv, ono rekao, pa čekaj, što, zašto, kako? A poslanik Muhammed a.s. učeći nas koliko smo mi vrijedni jedni drugima, kaže, veći je grijeh uvrijediti ljudsko srce nego li srušiti Kjabu. Koja je to toliko značajna za svakog vjernika. E onda, kako neko može krenuti na hađ, a da prije toga, ako je uvrijedio nekoga, ne kaže, izvini, oprosti, halali, uradio sam to nenamjerno, pa pogriješio sam, eto, i svjesno sam to uradio, ali eto, imao sam neke krive informacije, hoćeš li mi oprostiti, mogu li ja nešto nadoknaditi tebi. Dakle, to su te pripreme koje čovjek sve treba da uradi, normalno, ajde, možemo ih svesti pod neke tehničke, jel? Da. Iako, tu treba jaka duhovna snaga da bi čovjek smogao snage da kaže nekome, mi se teško izvinjavamo jedni drugim.
To je teško nam ide, da.
Kad čovjek smogne snagu da se izvini čovjeku za nepravdu ili neku ružnu riječ koju mu je na nje uputio, onda može da kaže da je kao vjernik sazrio. Jer vjerničko srce je tako. Ono prašta i traži oprost. Ono prašta i traži oprost. Drugačije ne može. E to je ta neka priprema. E onda sam čovjek sa sobom treba da raščisti ili tu neku pripremu da izvrši. Idem tamo gdje su bili svi Božji poslanici, gdje su došli svi Božji odabranici, tamo gdje mnogi nemaju priliku doći, ja tamo ne mogu doći sa nečistom namjerom, ja tamo ne mogu doći, a da nisam evo izmirio neke obaveze koje imam prema drugim ljudima, i treba se dobro, dakle, pripremiti duhovno. Zatim mi kažemo sabor. Sabor je strpljivost, snaga, volje. Svaki put ima svoje poteškoće, pa i hadž ima svoje poteškoće. To su milionski skupovi. I onaj ko ode na hadž tamo vidi da su to milioni, rijeke hadžija koje hrle, govore različitim jezicima, ne razumiju se kad međusobno se sretnu, različiti su boja kože, kulture, običaji, tradicija različiti, ali su njihova srca vjernička i oni tako jedan drugoga gledaju. I tamo nema ljutnje, tamo nema svađe, tamo nema prepirke. Interesantno je, vozimo se recimo kroz Meku, sa taksijem, sa busom, hoćemo individualno da posjetimo neka mjesta. Ja nisam nigdje vidio onakvog saobraćaja. Dakle, to je auta, ne znam nija koliko ih ima. Puteve su im jako dobri, međutim, u svemu tome neko nekoga malo očeše i zakači, oni izađu, ne znamo mi o čemu oni razgovaraju, pruže jedan ruku jedan drugom i raziđu se. Nema policije, nema ništa, svađe, nema da. Ništa, sad ti ćeš meni, ja ću tebi, idemo kod majstora.
To je snaga svetog mjesta.
To Meka traži i Medina traži od svakog vjernika. To hač traži od svakog hodočasnika, a za to se treba dobro pripremiti.
Koliko traje sam hađ? Koliko vremenski?
Pa što se tiče samoga hađa, obreda samih, oni se mogu svesti možda u neki 4 do 5 dana. Međutim, uglavnom, hađ traje otprilike nekih 20 dana. Cjelokupan hađ. Odlazak, boravak u Meki, Medini, mimo onih obrednih radnji koje imamo, nekad, nije nekad, nego jeli, redovno se prepusti svakom od vjernika da individualno upražnjava neke od ibadeta, od obredoslovlja, a sami obredi hađa, oni se mogu svesti u nekih 4-5 dana. Mi smo ove godine, čini mi se, ostali jeli, 21 dan na hađu, ukupno u Meki i u Medini.
Koliko to, efendi, ako nije tajna, košta finansijski 21 dan, ipak tolika daljina?
Pa košta to prilično. Otprilike odavde iz Bosne i Hercegovine ove godine 12.600 maraka koštao hađ. I u to je uračunato, jeli, seminari, koferi putnički, edukacije, ljekarska pratnja služba, avioprijevozi, takse, smještaj u hotelu u Meki u Medini, doručak večera, prijevoz unutar same Saudijske Arabije. Dakle, to ove godine koštalo oko 12.600 maraka. E sad, svaki hadžija, osim tih sredstava koje uplati na ime tog putovanja, ima i drugih troškova koji zavise od samoga hadžije. Dakle, one same pripremne radnje prije odlaska na hadž. Mi hoćemo kupiti nešto novo, hoćemo kupiti nešto da obučemo, da ponesemo tamo. Dakle, to su neki dodatni troškovi. Pa onda običaji su kod nas da ljudi iz komšiluka, rodbina, prijatelji, dolaze da isprate hadžiju. Pa su tu onda kahve, ručkovi, ne znam, na koje se naravno troše i tu novci. Nije rijetkost da ta rodbina i komšiluk, prijatelji, onaj, darivaju hadžiju, da, ne znam, da njemu određen iznos novca, da evo, popije kafu tamo, da ruča,
priloži,
ne znam, da podijeli negdje kao sadaku i tako dalje. Onaj, e onda, dakle, imaju ti troškovi, pa ne znam, oni troškovi tamo kad dođe čovjek na hadž, hoće neku sitnicu da donese za rodbinu, za prijatelje, za porodicu, kao poklon sa istih svijetih mjesta, pa se onda malo i tu potroši, tako da onaj, ti troškovi ne budu zaokruženi na tih 12.600, budu nešto malo više od toga. Evo, sve zavisi od ovoga koliko onaj čovjek, onaj, neko bude na hadžu i recimo kupi skromne neke poklone i potroši, ne znam, 1.000-2.000 maraka, neko potroši 5.000 maraka.
Pa zavisi koliko ko može.
Tako, dakle, da ti troškovi zavise od toga. Neko ovdje onaj pravi velike ispraćaje na hadž, okupi recimo po 150-200 ljudi na toj dovi ispraćajnoj, pa onda priredi ručak, pa e onda od toga zavisi koliki su i ti troškovi. Onaj, tako, ali u prosjeku onako između tih, ajde, 12.600, pa do nekih 20.000 se popnu ti troškovi, zavisno od hadžije do hadžije.
Želim da mi objasnite sada to kako u ime nekog drugog možete obaviti hadž. Kako se to radi, na koji način?
E, to se zove bedeluk, i onaj koji obavlja hadž za nekoga drugoga zove se bedel, opunomoćenik njegov. Za vrijeme poslanika alejhiselama je uspostavljena ta praksa, odnosno došao je čovjek kod poslanika Muhameda alejhiselama i kazao da ima roditelje koji su u poznim godinama i sa jako lošim zdravljem i ne bi mogli izdržati na jahalici iz Medine do Mekke. I on je pitao da li ja mogu obaviti za svoje roditelje hadž, odnosno za jednog od roditelja, ne može za oboje odjednom. Poslanik alejhiselam je to dozvolio i otuda je praksa, onaj, i islamski učenjaci su onaj uspostavili pravila za taj, na osnovu tih hadisa Božijeg poslanika Muhammeda alejhiselama, kako neko može otići za nekoga na hadž. Prvi uvjet da bi neko otišao recimo za nekoga na hadž jeste da obavi hadž za sebe. Ja ne mogu obaviti hadž ni za koga dok nisam obavio svoj hadž. To je prvi od uvjeta. Zatim onaj, sve ovo ostalo što slijedi je potpuno isto kao i kad obavljaš sam hadž. Dakle, svi obredi obavljaju se na potpuno isti način, osim jednog momenta kad se dođe do takozvanih mikata, odnosno postoje mjesta koja se ne mogu prijeći, onaj, geografski ne mogu prijeći, a da čovjek ne obuče i hrame i ne donese nijet, odnosno iskaže namjeru da obavlja hadž onaj za nekoga. I kad ja idem za sebe, ja zanijetim u srcu svom i riječima to potvrdim da obavljam hadž u svoje ime. A ako u ovom slučaju, recimo ove godine sam išao za onaj, ja i još jedan kolega smo išli za jednu porodicu, muža i ženu iz Orahove, mi smo nijet donosili, kad smo izgovarali ga, kazali smo da obavljamo hadž u ime te i te osobe.
Dakle, i blagoslovide njima, da tako kažem.
Dakle, sve ono što sav blagoslov, odnosno vrijednost hadža, ide njima. Tu je, onaj, ajde da kažem, trud i napor koji ja uložim, oni uplate vrijednost hađa onaj kolika jeste, da obezbijede karte i sve ovo što za svaki hađa za sebe obezbjeđuje. A mimo toga onaj ljudi koji šalju nekoga na hađu umjesto sebe dadnu određenu naknadu, onaj da li oni sad dogovore se onako između sebe koliko šta, ili te osobe koje šalju nekoga onaj procijene same i dadnu, ne znam, određeni iznos da kaže evo ti da možeš ostav svojoj porodici pošto nisi tu, onaj određeni iznos novca evo tebi da imaš tamo, onaj popiti kafu, pojesti negdje ručak mimo hotela i onog ručka koji vam je obezbijeđen, doručka nebitno, onaj i eto da imaš, nek ti se nađe u putu. Dakle, dadne se određena naknada. Pored ovoga uvjeta da je hadžija obavio za sebe hadž, drugi uvjet jeste da onaj za koga se hadž obavlja uistinu nije u mogućnosti to uraditi. Dakle, da je star, bolestan, iznemogao i tek onda je ispunio uvjet da može da rađe nekoga drugog. Ako je čovjek zdrav, sposoban, onaj, nema nikakvu prepreku da ode na hađ, onda
da je grijeh da ne idete.
Onda nije u redu i upitno je to koliko može neko za njega da obavi hađ.
Ja nekoliko pojmova imam, pa ću vas zamoliti da mi objasnite, da približite slušalcima šta je to ihram, umra. Šta to predstavlja? Termini koje da smo slušali, ali eto ne znamo šta su to.
Hvala vam i na tom pitanju. Bilo mi je interesantno na početku emisije kad ste vi objašnjavali šta je hađ, da je to cilj, namjera, želja, onaj, i uistinu onaj, jedno lijepo značenje, onaj, i dobro ste to kazali, perfektno ste to, ne bih ja bolje rekao. Onaj, šta je to hađ? Dakle, hađ je ono baš namjera, želja, narasla je potreba u čovjeku da ode i on obavlja hađ. Ima jedna molitva koja se zove hađe namaz, molitva, ona se obavlja zbog neke želje, zbog neke potrebe. Kad čovjek ima neku potrebu u životu, pa ne može da je dokući, ne može da je ostvari ili traži Božju pomoć, Božju intervenciju u tome, onda on obavlja tu molitvu i to se zove hađe namaz. A evo, slično je hađ. Potreba, želja, dakle u njemu je nešto naraslo, kao što je ovome narasla potreba da traži nešto od Boga da ispuni, e tako je ovo. Tako i ovi termini, evo ihram znači prije svega odluka da se onaj obavi hađ, ihram znači nijet, izgovaranje tog nijeta, i ihram znači i odjeća koju hađija onaj oblači.
To je bijela ona, je li tako?
Tako je. Tako. Razlika je između muškog i ženskog ihrama, između muške i ženske odjeće na hodočašću. Kad se spomenu ihrami, hodočasnici, odnosno hađije, njih to prvo asocira na to da obuku tu odjeću. A ihram u stvari znači to, ali i dosta više od toga. Ihram znači preuzimanje određenih obaveza. Preuzimanje određenih obaveza koje se izvršavaju na samom lokalitetu Mekke, ali i obaveza koje se preuzimaju u životu. Nespojivo je da neko ko ode na hađ, vrati se s hađa i recimo bude grub u odnosu prema ljudima. Bude
kao da smo radni, položili zakletvu neku
time. Baš tako, da. Baš tako. Preuzeo si obavezu. I interesantno je recimo ihram, čovjek koji obuče ihrame zove se muhrim. I dok je u ihramima, imaju određene zabrane. Ne smiješ slomiti grančicu, ne smiješ, kad ti padne muha na ruku, ne smiješ je ubiti. Ne smiješ iščupati trepavicu, dlaku sa glave. Ne smiješ...
Postavljamo brijanje isto tako.
Izbrije ništa. Dakle, prije oblačenja ihrama, obaveza je okupati se, namirisati se, osjeći nokte, ukloniti dlake sa stidnih mjesta i onda obući hrame. Kad se hrame obuku, nema brijanja, nema šišanja, nema sjećenja nokti, nema mirisanja, nema, je li sad ovo, da ti uvrijediš čovjeka, nema svađe, nema prepirke u danima hađa. Dakle, sve to onaj je vjerniku zabranjeno. Otuda je, jeli, taj ihram preuzimanje određenih obaveza. Čovjek se kontroliše. I kad skine ihram, hađija u Meki, skine ihram, vrati se svojoj kući, on u svojoj podsvijesti mora da ima to, da ima na sebi ihrame, da je on bio na svijetom mjestu, počašćen je bio time da bude tu i da ne može se ponašati onaj
nedostojno.
Dakle, da mora da razmišlja o tome da je bio Božji gost i da sad ipak treba da vodi računa o svom onaj ponašanju na ovome svijetu. Dakle, to je ihram.
Umra
je također jedan obred sličan, a dosta različit od hađa. Može se posmatrati sa dva aspekta. Prvi je ovaj sa aspekta propisa i drugi je sa aspekta načina obavljanja same umre i hađa. Hađ je temelj islama, rukn, temelj, sastavni dio islama, a umra je sunnet, praksa poslanika Muhammed Aleyhisselam, po većini islamskih učenjaka. Hađ je dužan obaviti svako onaj ko je u mogućnosti, zdrav, ima imetak i ima slobodan put, siguran je na tom putu, vjernik bi svaki trebao, ako ispunjava ova tri uvjeta, obaviti hađ. Umru, po konsenzusu islamskih učenjaka, to je sunnet, ima se nagrada za to ako se ode, ali nije griješan čovjek ako ne bi otišao, za razliku od hađa. Ako ima uvjete, ispunjava uvjeta, ne ode, doće pred Boga sa dugom da je trebao obaviti hađ, a nije ga obavio. Dakle, to je sa aspekta propisa sami, onaj, šta je hađ, šta je umra. Ovo je, dakle, obaveza, a ovo je onaj praksa poslanika, ali selama, koju bi svaki vjernik bilo lijepo da je uradi, ali ako je ne uradi, nema grijeha za to. I što se tiče samog načina obavljanja, dosta je teže obaviti hađ, ima više obreda u odnosu na umru. Umra se završi u samo jednome danu, obredi umre se završi samo u jednom danu, dolaze se na te mikate, jel, te geografska područja gdje se obuku i hrami, zanijeti se, donese se odluka da se obavlja umra, dolazi se u Meku, pravi se tavaf oko Kjabe 7 krugova, ima hodanje između Safe i Merve, takozvani saj, isto 7 krugova, nakon toga ošiša se malo kose, skinu se i hrami, neko i obrije glavu u potpunosti, skinu se i hrami, okupa se i umra je završena. Za razliku od hađa, koji iziskuje da se izađe izvan Meke, obuku se i hrami unutar onaj same Meke, izađe se iz Meke na mjesto Arefat, odakle počinju obredi hađa, po vjerovanju, po učenju islama, onaj, na tom mjestu su se sreli Adem i Hava, odnosno Adam i Eva, i tu je brdo Arefat, mjesto spoznaje, mjesto ljubavi, mjesto ona, i odatle, dakle sve hađije koje te godine obavljaju hađ, svi moraju biti na tom mjestu. Odatle, to je neki oko 17-18 km od Mekije, otprilike udaljeno od Kabe, odatle tu se provede jedan dan, od jutra do predveče. U predvečer je se kreće sa Arefata prema jednom mjestu koje se zove Muzdalifa, i tu se provede dio noći, obave se onaj zadnje dvije molite, Akšami i Jacija, onaj spojeno na tom mjestu. Onda se odatle, i obično se hađije sa Arefata do Muzdalife prebaci autobusima. A onda ima nekih možda 12 km, 10-12 km se pješači sa Muzdalife do Meke. I onda taj put sve hađije prijeđu. Između Muzdalife i same Meke postoji Mina i Džemreta, tu se simbolično kamenuju šeitani na tri mjesta i to se radi prvi dan Bajrama, drugi i treći dan Bajrama, dakle tri puta se to radi. Prvi dan kad se ide sa Muzdalife, prođe se kroz Minu, bace se kamenčići na jednom od tih Džemreta, imaju tri Džemreta, veliko, srednje i malo, baci se na jedno od tih Džemreta, onaj kamenčići, i produži se do same
tako šeitana, da.
E, baš tako, da. Simbolično, ko što je Ibrahim, alejselam, onaj kamenovao šeitana, kad mu je Melek objašnjavao kako se obavlja hađ, proveo ga je kroz te obrede i doveo ga do Mine, do Džemrijeta ti, i pokazao mu šeitana koji je stavio i rekao da na njega baci 7 kamenčića. I onda je on pobjegao od Ibrahima, alejselama. I onda je, jeli, ti obredi sežu do Ibrahima, alejselama, na ovaj način. I mi prvi dan bacimo na jednom džemretu kamenčiće, idemo u harem Keabe, odnosno mjesto gdje je sama Keaba.
I to je, Keaba je prosto centar svega.
Centar svega, jeste. Keaba je centar svega. I ona je, sad tu se pravi 7 krugova, obavlja se tavaf, takozvani, je li to...
Kontra kazaljke na satu.
Je, suprotno od kazaljke na satu. Onda se u toj blizini obavlja saj, gdje je majka onaj od Ismaila alejhi selama trčala od brda Merve do Safe, odnosno Safe do Merve, tražeći vodu, pa je provrla voda Zemzem. Ona i taj dio se onaj hadžije prehodaju i nakon toga idu u hotel, malo šišaju kosu i skinu ihrame i ostaje im drugi, treći dan da idu bacati te kamenčiće. I prilikom napuštanja same Keabe obave onaj oproštajni tavaf, odnosno opet hodanje oko Keabe tih 7 krugova. Tako da je to su otprilike obredi hađa koji su u ta nekih 4-5 dana onaj složeni, za razliku od umre koju, evo, najjednostavniji i lakši način se obavlja. I ono možda što je interesantno, evo, ako imamo vremena samo da spomenem, Keaba u povijesti spominje se, kaže da je prvi Božji hram na zemlji, onaj u Meki, Keaba, koju su sagradili meleki. U povijesti gradnje Keabe iznova iz temelja ili sanacije, spominje se da je ona 12 puta popravljana ili izgrađivana iz samoga temelja na istom mjestu. Prvi puta je to su meleki, anđeli, sišli i napravili je za ljude, odnosno za Adema i za Havu. I oni su onaj tu tavafili oko Keabe i tu su onaj tražili od Allaha Đelešanuhu oprost za grijeh koji su načinili u raju, odnosno u džennetu. Kasnije se spominje da je to njegov sin Šit alejhiselam radio, da je to radio onaj Ibrahim alejhiselam, da su to radile Kurejšije, da su to radile, dakle 12 puta je to do ovih današnjih dana vršena sanacija i popravka. I ona je Keaba, znači kocka, iako ona izgleda kockasta, ali kad se čovjek zagleda onako, njeni zidovi su jedni od 9,90 do 2,90, dakle nepravilnog je oblika, iako se zove kocka, i ona je, kaže, sagrađena tako zato što je iznad nje na 7. katu nebesa Keaba anđela, meleka, istog takvog oblika. A ona je opet Betel Ma'mur, tako se zove, ispod prijestolja Božijega, koji je isto tako onaj kockastog oblika. A kockastog oblika je, kaže, zato što onaj islam počiva na 4 riječi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Što bi u prijevodu značilo slavlja neka je Bog, la ilaha illallah, alhamdulillah, hvala Bogu, znači slava i zahvala Bogu, nema Boga osim Allaha i Bog je najveći. I tako je od ozgo, dakle, spušteno i prijestvo, takav i Keaba meleka, i ova Keaba na zemlji.
I samo za kraj jedno pitanje, Efendija, spomenuli ste vodu Zemzem, to se nosi, je li tako?
Jeste.
Donese se pa se dijeli komšijama.
Da, tako, svaki hađija, nema ni jednog hađija da nije dao jedan Zemzem vode. I mi koji idemo na hađ, uglavnom na tim svetim mjestima pijemo vodu. Pijemo Zemzem vodu. Ima i druge vode. Međutim, koristimo svaku priliku da pijemo Zemzem. On se nalazi unutar samog prostora Keabe. Tu je izvor. I tu se pumpama crpa iz tih izvora i onda imaju česme gdje se može napiti, čak može nasuti u flašice, ali imaju i posebna buradiju koja se sipa taj zemzem i razvozi se po cijelom prostoru Keabe. Čak se taj zemzem transportuje i u Medinu i u poslanikovoj džamiji u tim buradima se toči i pije zemzem. Poslanik alejhiselam kaže, zemzem je za ono za šta se pije. Dakle, kad čovjek pije zemzem vodu, on spomene Božije ime, kaže se Bismillah, Allahu Ekber, u ime Boga, Bog je najveći, i onda obično u sebi iskaže neku želju ili potrebu zbog čega to pije. Obično ljudi ako su bolesni, ako imaju nekih problema zdravstvenih, donesu odluku, jeli, u sebi namjeru da tu vodu piju kako bi ih Bog ozdravio. I onda sad se donese malo više vode nego li nekad su hađi donosile. Kad su išli pješice ili na konjima ili ne znam. Sad je prva organizacija hađa sa nivoa rijasta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dovedena do jednog savršenstva. Mislim, Bog je samo savršen, ali to je dovedeno do perfekcije. Sad, evo, i sama organizacija hađa u Saudijskoj Arabiji, nema više onih slučajeva stampeda, pogibija, iako ove godine, recimo, bio je ogroman broj smrtnih slučajeva, preko 1300 ljudi.
Pa da, ali takav broj hađija, to je, u BiH danas ima 3 miliona stanovnika i normalno je da 1000 ljudi umre za takav period.
Naravno. Velike su vrućine, ljudi su stari, iznemogli, bolesni, i naravno, što kažete, u većem gradu, pa imamo veliki broj smrtnih slučajeva i u tih sad 20-ak dana, iako to sad umrlo 1300 hađija, malo to onako zvuči, ali ljudi umiru i ovako i onako. I sad, tad je recimo teško donijeti vode. Teret je to nosati ovako onako. Sad recimo organizacija hađa je i ovdje i tamo doživjela jednu značajnu reformu. Mi nemamo potrebu da sami idemo sipati zemzem, tražiti da bi ga donijeli ovdje, nego taj zemzem mi dobijemo na aerodromu prilikom izlaska iz ove godine smo mi po prvi, nakon 25 godina prvi put sletili u Meku, obavili prvo hađ, pa onda išli u Medinu. Ranije to išlo se u Medinu, pa iz Medine išlo u Meku. Tako da povratak je bio iz Medine. Mi smo uz svoje lične stvari koje smo nosili dobili po 5 litara zemzema, stavili ga tamo na vaganje na aerodromu, na to se zalijepi tiket da se veže za kodom onim za naš prtljagu, i onda to na aerodromu službe njihove preuzmu od nas i mi sletimo u Sarajevo, uzmemo svoje kofere s trake, ali tu nas čeka i taj zemzem naš gdje piše ime, prezime svakog hađije, i mi pokupimo taj paket i tako ga donesemo kući. Ranije je to bilo, posebne su čaše bile za komšiluk, za rodbinu kad dođu, pa im pomalo, pa to nije ni gutljaj bio, ali tek toliko da se skvase u usta i jezik sa tim zemzemom. Danas, pored tih 5 litara koje mi dobijemo, hađije se više odluče, recimo, da donese još 5 litara zemzema nego nešto drugo sa hađa. Kako bi omogućio većem broju ljudi da se napije te zemzem vode. I to je jedna posebna blagodat, ta voda u toj pustinji. Tako da, mislim da je sami značaj vode na tom području, pogotovo zemzema, nafta im je uspud da spomenem to, ja mislim da je negdje oko 60 feningi je dizel, a čini mi se Marko i 10 da je da je benzin. A voda je 4 puta skuplja. Zbog nedostatka vode, ali interesantno da taj zemzem nikad nije presušio i da tolike količine vode zemlja tog zemzema izbacuje, da je dovoljno da napoji toliki broj hađija i da to nikad ne nestane.
Fendija, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru što ste slušalcima upravo približili hađ.
Hvala i vama na pozivu, i evo uistinu drago mi je da sam dobio poziv da evo realizujemo danas ovu emisiju. Počašćen sam da mogu evo onako narodski da evo predstavimo hađ kako to u stvari izgleda.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.